This is louder than usual. Your organ is louder than it is at the gate. Just kind of leave it grooving by itself. Let it groove on its own thing, you know. Then when it gets in it, then you can put in some fills. But don't do it at the beginning. It's holding it back. Can we start again?
Eta esan dugu moduan, etorri berri dira hemen gure lagunak itxasgainetik etorri dira, itxasgain etxe sozial okupatik hain zuzen ere, eta gaur gurekin daudela pare bat galdera egingo diegu, ea zer komentatu behar diguten. Kaixo, Luzia, kaixo, Aitor. Gaur itxasgainetik zatozte eta, bueno, pixka zehoze komentatzea zatozte, zer da itxasgain edo nortzuk zeate ez, zera batean?
Ba, bueno, itxasgain da, oin dela gutxi sortu zen proiektu bat, iriarentzako gune sozial okupatu bat, eta, bueno, gutxi gora era, 2014ko martxo bukaeran hasi zen, bueno, jakin barra dago, espazioa okupatu zutenak, bazekatela espazio hau zeinenatzen kontzientzia, hori ulertu beharra dago. Izan ere, espazio hau, espazio honen jabea, Jeregi izeneko enpresa baten eskuetan dago. Era berean, enpresa hau Proinsa izeneko enpresa baten barne dago. Zeinek enpresanek, Gipuzkoako administrazio publikoari 67 milioi euro zor dizkio. Baino hau haratago da, zeatik Proinsa enpresa Euskal Herriko Malaia kasuan ere inplikatua dago. Orduan, korrupzioa, malbertsazioa eta espekulazioa nagusi den ba, enpresa baten eskuetan dago. Gainera, itxasgainek 11 urte zeramazkin utxik, eta espazio hau ba, pikutuara zuan enean, ba, jauntxo hauek negozioa egitea itxuten zuten zera leku honekin ez, eta gu erabaki genuen ba, honi bizitza ematea.
Orduan, azkenean itxasgain askatasunarekin lotuta dago, ez? Zeharo, gaur egun kapitalismo honetan bizian eta beste bide bat ematen digu, ez? Azkenean, esan duzu moduan, jauntxo horiek edonon daude, eta...
Bai. Bai. Hau, egia esan, bueno, izan daiteke okupazioa edo espropiazioa, ez? Azken batean, azken finean, geurea ere den gauza bat da, eta gainera erabiltzen ez bada, ba, zergatik ez horri bizitza eman. Ez? Eta, bueno, proiektua gutxura bera horrela hasi zen, eta, bueno, pertsona talde txiki bat sartu zen, martxo bukaeran, eta, bueno, zegoen espazioaren potentziala hau ikusita, ba, erabaki zen, ba, etxe hau edo gune hau, ba, iriari, gizarteari zahartzeko aukera ematea, ez?
Jende gaztea gainea, ez? Sartu zen, ideia berriekin, edo, bueno, igual baliteke... ideia sortzaileekin sartzea eta ze mozkunda prozesua, ze moz doa dena, ez?
Ba, bueno, momentuz ondo dijo eta, bueno, saiatzen ari gara, ba, bizitza hori ematen eta hasiera hori, arranke hori, hasiera ematen. Eta, bueno, horretako, ba, tailer batzuk aurkeztu dira eta martxan jarriko dira, eta, bueno, gure asmoa da, urrian bertan martxan jartzea. Eta, bueno, komentatuko dizue pixka zeintzuk diren edo nondik dijoazten tiroak. Eta, bueno, a ber, ba, adibidez, aste osoan zehar izango dira tailer hauek. Eta, bueno, astelenean adibidez, ba, euskara eta defentsa pertsonaleko tailerrak hasiko direz arratsaldeko 5etan. Eta gero komentatu beharra baita, astelenetan bertan, arratsaldeko 7etan asamblea irekia egoten dela astero. Eta, bueno, ba, norbait interesatu da badago, ba, zeo zer jakingura badago, ba, gonbitatu da dagoela, eta, ba, oi, keska barik hurbildu daitekeela gugana.
Hori da.
Claro. Pero, bueno, azkenean, hau da, etxaren funtsa, ez? Azkenean, asamblea ireki hortara jendea etortzea. Hau da, guk egiten dugun zehoze, hau da, danok egin beharreko zehoze.
Hori da, azkenean era bat irekia da, eta bueno, hori. Eta danok izango dute ahotza, eta haien ideiak aurkesteko aukera. Martit, bueno, aste hartenetan, adibidez, baita, musika tailerra egongo da, arratzaldeko 6etan. Aste azkenetan, argazki gintza eta fotografia, arratzaldeko 7etatik gaueko 9ak arte. Eta ostegunetan, antzerki egongo da, arratzaldeko 6etan. Eta ostiraletan, margolaritza. Arratzaldeko 5etatik, arratzaldeko 7ak arte. Eta, bueno, ikusten zuenez, ba, emango dien tailerrak dira ba, arteakin lotutako ekintzak eta ba, gehien bat oi, kultura eta sustatzeko tresna bezala erabiltu dira azkenean ba, ustartu nahi ditugu kanpoan gutxiesten dien hainbat ekintza, ez? Ba, antzerkilaritza, argazkilaritza eta olakoak, baita. Eta, bueno, tailerretaz aparte baita komentatzeko ba, kontzertuak eta antolatzen diala, eta baita ba, kafeta adibidez aste honetan barikuan bertan kafeta feminista antolatu dago arratsaldean, zinemaldia baita ostegunean, eta, bueno, augustia askenean ez da diru ateratzeko erabiltzen dugun tresna bat, baizik eta baita hasieratik ba tema legalekin ba arazoak izan ditugu eta bueno ba abokatuen gastuei baita gastu ekonomikoei aurre egiteko beste ba modu bat ikusten dugu holako jardueretan. Izan ere ba itsas gain sortu sanean hasieran hainbat talde talde baginen eta inputatu zigutan, baina gero guztia artzibatu zen, eta ondoren pertsona bakar bat inputatu zuten ba, ardura guztia ba, berai egosteko asmoz. Eta bueno, gaur egun horrekin gabiltza eta horri aurre egiteko ba, holako tailerrak eta antolatzen ditugu eta kontzertuak.
Hori, tailerrak eta gure helburua da buru askeak izatea, hortaz norrete galdetuko du hauek zertarako behar dute barra bat ireki eta ba hori da konkretuki gastu ekonomiko hoiei aurre egiteko, ez? Behar deguna.
Bai, ez? Azkenean etxe hortan eramaten ari den aurrea iraultza txiki bat, ez bada iraultza handi batean bihurtzen ari da, ez? Esate zutena da sortzegune bat dela, nun edonork edozein momentuan parte hartu dezakeen eta edozein ideia askatasunez aurrera eraman dezakeen, beti errespetutik abiatuta eta beti kontzienteki, ba, uno, egoera batean bizi gehala, nun bide batetik edo bestetik nahiko mugatuak ikusten gean, eta epaiketa eta ba, uno, asunto legal guzti horiek ere badauketela ondorio bat, ez? Ba. Jende gaztearen gan, azkenean irautza guk egiten degula, ez?
Hori da, azken finean zuk esan dezuna da, ba? Hau da, irautza txiki bat haundia gutin nahi dena, haus sartu ginen martxoan, eta, bueno, talde txiki bat ginen. Ja, auzolan deialdiak egin ziren, eta ja, jendea agertzen hasi zen, hori dinamizatzen hasi zen, jende berriak, ideia berriak ekartzen ditu, tailer berriak, eta hori da azkenean ba, proiektuenen funtsa, ez? Beti ez gelditzea, mugimenduan izatea.
Hori da, azkenean baita, etzan dugunez, proiektu oso gaztia da, eta behar duguna jendea aurreratzea eta ba, gauza proposatzea ideiak, tailer berriak, o, dana dalakoa, ez? Azkenean gazteak izan da askotan pentsatzen dugu ez daukula ba, nola zan, habilidaderik edo ez dakit, edo modurik ba, gure ahotza beste ongana larazteko eta bueno, hau izan leike beste modu bat o beste ero berri bat.
Bai, ez, azkenean irautza bat pauso batekin hasten da eta pausoz pauso aurrera dijoala dirudi, ez?
Hori ematen du behintzat. Now we got a revolution, 'cause I see the face of things to come. Of all the evil that will have to end. It will, Lord, yes, will end.
aurrera jarraitzen dugu gure lagunekin, hemen itsasgaineko lagunekin entzuzen ere, informazio ematen ari zeguten, tailerreri buruz hitz egin digute, eta beste zenbait ekintzei buruz, ekintza gehiago aldaude, edo...
Ba, bueno, pixka gogoratzeko tailerrak berriz aipatuko ditut, ba, azkenean, astelenean euskara eta defentsa pertsonala arratzaldeko bostetan, eta zazpitan asamblea irekia. Aste hartetan musika arratzaldeko seietan, aste azkenean argazkilaritza arratzaldeko zazpitan, ostegunean antzerkia arratzaldeko seietan, eta ostiralean margolaritza arratzaldeko boster ditan. Eta, bueno, aste honetan baita daukagu antolatuta kafeta feministako, bueno, arratzalde bat izangoa, proiektzio bat emangoa, eta baita interesatuta bazaudete eta mendizaliak bazarie, mendi martza bat egongo da Uliara, igande hontan goizeko 8:00.
Eta etxean gelditu gera, bai. Aldapeta 62.
Bai da. Eta gero baita komentatzeko zinemaldian ekintza izango dela ostegunean, da Kortzoneak antolatutakoa izango da.
Ados, neri zinemaldiari buruz, ba, informazio bat pasaia zue, eta, bueno, komentatuko izioetea okerra daukean, edo, bueno, ea horrela da, ze badirudi, hori Donostiako zinemaldi ofizialaren ordez, ere, badaukagu beste zinemaldi bat, ez? Kulturari bultza ematen diona, eta erabatean, bueno, errespetuari eta askatasunari aukera ematen diona. Esan diatenez eta irakurri dudanez, aurten Kortxoenean egiten zen moduan, aurten ingo da itsasgainen, ostegun honetan, irailak 25, ez banago oker, arratsaldeko 7:00 jartzen du, baina, bueno, arratsaldetik ere, badaude antolatua, jendea hurbildu daiteke nahi badu, eta bertan egongo zarete, ez? Gero, komentatu diate hori, Kamsa, 20 urte amets eta 20 urte eskombro jartzeu, dokumentala, ba, bueno, Dani López Hell Division musika taldeko bateria jolia eta dokumentalaren zuzendariaren solasaldia aukiko diteo. Azkenean, Paseiako Kamsa etxe okupatu eta autogestionatuaren 20 urteetako bizipena kontatzen dituela. Badirudi interesgarria dela, ez?
Interesgarria izan daiteke, bai.
Gero ere esan diate, ba, hoi, bueno, hementxe ikusten ari duan moduan Txirrinak labur metraia izango dugu aurretik, eta gero girotxoa egongo dala, ez? Etxea ezagutzeko balitik, bai. Aukera politi izatea.
Bai.
Agenda aurreratukoa eta beti ondo dago alternatiba bat izatea, ez? Azkenean beti Donostiko zinemaldia hor lekudanetan agertzen da, eta bueno, alternatiba baita ikusteko izango da.
Ados, eta gero be, leno kafeta feministari buruz zehose esan dezue, eta aste honetan da ere, ez?
Bai, izango da ostiral arratsaldean bertan proiektzio bat emango da, eta bueno, itxasainekin harremana daukaten pertsona talde bat antolaturiko kafeta bada. Ez da itxasainek berak antolatua, baino itxasainen baitan antolatu den zerbait, ez? Azkenean hori da helburua, hori da gune genuena, ez? Ba, itxas gainen inguruan jasotzen den jende hau, ba, pentsatzen hastea eta gauzak egitea. Eta hori da azkenean itxas gain. Gauza horiek egiteko dagoen espazio aske bat, ez?
Sortzegune eder bat, ez?
Bai. Hori da azkenean gure proiektua, ez? Osea, proiektu irekia, eraikitzen ari dena.
Ados, eta proiektu honekin, ze, bueno, niri oso interesgarria iruditza zait, eta gauza onak egiten dira benetan, ez? Jendia parte hartzeko, eta benetan, ba, uno, gauzak egiteko gogoekin baldin bagoaz, eo zer suertatu daiteke, eta nola jartzen gea harremanetan zuekin, nora jo behar dugu, eta nun dago, zehazki, etxe hau?
Ba, bueno, azteko etxe hau aurkitzen da aldapetako aldapan, 62. zenbakian, eta hori zentrotik San Bartolome kaletik oso gertu dago, eta dana gora, eta ikusiko duzue hor riskina egiten duen etxe handi eta polit bat. Gero, gurekin harremanetan jartzeko oso erraza. Lehen esan dugun modurik onena, nire ustez da astelenetan 7:00 asamblea da irekira jotea, komunikazioan bat edukitzeko, parez pare egoteko, baino bestela, badazkagu Facebooken, itxasgain, Gero ere bazkagu e-postak itxasgain@raisap.net eta baita ere itxasgainokupa@gmail.com.
Ados, orduan, badaude zenbait bide zuekin harremanetan jartzeko, nik uste oso interesgarria dela hau, ez?
Bai.
Beste, zeo zer horrela bururatzen zaiguna edo...
Bai, bueno, esateka azkenean bukatzeko ba, gure proiektua berriz esan irekia dela, sortzen ari den zerbait, guk tailerrak eskaintzen ditugu, bai, baino guk eskaini nahi deguna da gunea, guk eskaintzen deguna da jendea aktibo bilakatzeko, sortzaile bilakatzeko gune bat, ez bakarrik juteko eta tailerrez gozatzeko, baita zu jatea, tailerrak sortzea, ideiak botatzea eta parte izatea. Ez eskaintza hoiek erabiltzea eta kontsumitzea, ez? Baizik eta sortzea. Hortan ere, bueno, garrantzitsua da esatea baita borroka politikoa dela. Non gure gizartean hain zabaldurik dagoen pasibotasun hau gainditzeko, ba igual ba terapia moduko bat edo irtenbide moduko bat izango litzateke igual, ez?
Ba, eskenean, antolatutako programa guzti hau era malgua dela eta inoiz ez dugu lainoi bizkarra emango atea aurpegian itziko. Osea, beti zabalik egongo alatea da, danontzat.
Hori da, ba, mila esker, ze oso, zuei. Oso interesgarria da, eta, bueno, ni bihar bertan antxe ongo naiz, animatu guztiak, eta etorri gurekin,
eh? Antxe ongo gara danok, etorri.
Eskerrik asko itxasgain.
Zuei.
Urrengo arte.
Venga, besarkada.
Agur.
Agur.
Agur. It's when you get your foot off.